Ալեքսանդր Կուպրին, շտաբսկապիտան Ռիբնիկովը, թարգմանիչ Արմեն Հովանիսյան, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Առաջին, այն օրը, երբ Ցուսիմա կղզու մոտ ռուսական նավատորմի սարսափելի ջարդը մոտենում էր ավարտին, և երբ ճապոնացիների այդ արյունալի ցնծության լոկ առաջին տագնապալի և մշուշոտ լուրերն էին պտտվում Եվրոպայում, նույն այդ օրը Պեսկիի անանուն նրբանցքում ապրող շտաբսկապիտան Ռիբնիկովը հետևյալ հեռագիրը ստացավ իր կուցքից. «Անհապաղ ուղարկեք թերթերը, խնամեք հիվանդին, վճարեք ծախսերը»։ Շտաբսկապիտան Ռիբնիկովը անմիջապես հայտնեց տանտիրուհուն, որ 1-2 օրով պիտի մեկնի Պետերբուրգից, այնպես որ իր բացակայությունը թող չանհանգստացնի։ Ապա հագնվեց, դուրս ելավ տնից ու այլևս երբեք չվերադարձավ։ Եվ միայն 5 օր անց տանտիրուհուն կանչեցին ոստիկանատուն անհետացած կենվուրի մասին ցուցմունքներ ստանալու։ Ուղղամիտ, գիրուկ, 45-ամյա այդ կինը, եկեղեցական պաշտոնյայի այրին, ազնվորեն պատմեց իրեն հայտնի ամեն ինչ։ Կենվուրը սուսուփուս, չքավոր, հիմարավուն մարդ էր, ուտելու մեջ չափավոր, քաղաքավարի, չէր խմում, չէր ծխում, տանից հազվադեպ էր դուրս գալիս, ոչ ոք էլ նրա մոտ չէր գալիս։ Ավելին ոչինչ չկարողացավ ասել, թեև ակնածալից սարսափ էր տածում ժանդարմ ռոտմիստրի հանդեպ, որը կատաղորեն շարժում էր բեղատակի մազերը ու ատամի տակ անհամար այլանդակ խոսքեր ուներ։ Իսկ այդ հնգորյա ժամանակահատվածում շտաբսկապիտան Ռիբնիկովը ոտքի տակ տվեց ամբողջ Պետերբուրգը։ Ամենուրեք փողոցներում, ռեստորաններում, թատրոններում, ձիակարշի վագոններում, կայարաններում երևում էր կարճլիկ, թխադեմ, կաղ, զարմանալի շատախոս, գզգզված ու թեթևակի խմած այդ սպան, կարմիր օձիքով համաբանակային մունդիրը հագին, հոսպիտալային, զինվորական գրասենյակային կամ համբարակային առնետի իսկական մի տիպար։ Մի քանի անգամ նա երևաց նաև գլխավոր շտաբում, վիրավորների մասին տեղեկությունների կոմիտեյում, ոստիկանատներում, պարետային վարչությունում, կազակական զորքերի վարչությունում և տասնյակ այլ պաշտոնական վայրերում ու վարչություններում, ծառայողներին զայրացնելով իր անկապ բողոքներով ու պահանջներով, իր նվաստացուցիչ մուրացկանությամբ, բանակային կոպտությամբ ու ճղճղան հայրենասիրությամբ։ Բոլորն արդեն անգիր գիտեին, որ նա ծառայել է կորպուսի գումակում, Լյաոյանի տակ կոնտուզիա է ստացել, իսկ Մուգդենյան նահանջի ժամանակ վիրավորվել ոտքից։ Մինչև հիմա ինչու նպաստ չի ստանում գրողը տանի։ Մինչև հիմա ինչու ճանապարհածախս ու օրավարտ չեն տալիս իրեն։ Իսկ անցած 2 ամիսների աշխատավարձը, ինքը լիովին պատրաստ է գրողի բաժին իր վերջին կաթիլ արյունը տալ հանուն ցարի, գահի և հայրենիքի, վիրավոր ոտքն ապաքինվելուն պես անմիջապես հեռավոր արևելք կվերադառնա։ Բայց անտեր մնա, անիծած ոտքը չի ուզում լավանալ։ Պատկերացնում եք, թարախակալել է, ըհը, ձեր աչքով տեսեք։ Եվ նա հիվանդ ոտքը դնում էր աթոռին ու արդեն հոժարակամ սկսում վեր կշտել շալվարը, բայց ամեն անգամ նրան կանգնեցնում էին զզվանքախառը ու կարեկից ամաչկոտությամբ։ Նրա փութագար և նյարդային լկտիությունը, ամբարտավանության հասնող նրա տարօրինակ ահաբեկվածությունը, հիմարությունն ու պարապ-սարապ աներես հետաքրքրասիրությունը հավասարակշռությունից հանում էին գրասենյակային կարևոր ու խիստ պատասխանատու գործով զբաղված մարդկանց։ Զուրտեղն ամենայն նրբությամբ բացատրում էին նրան, որ համապատասխան տեղ չի դիմում, որ պետք է գնա այսինչ տեղը, որ հարկ է ներկայացնել այս և այս և այս և այս թղթերը, որ նրան կհայտնեն արդյունքը, սակայն նա ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ չէր հասկանում։ Բայց և շատ բարկանալ էլ չէր լինում նրա վրա, այնքան որ անպաշտպան էր, երկչոտ ու միամիտ, և եթե զայրացած կիսատ էին թողնում խոսքը, նա սոսկ ժպտում էր, ապուշի նման մերկացնելով լնդերը, շտապ-շտապ ու վրա-վրա գլուխ էր խոնարում, և շփոթված ձեռքերն էր շփում, կամ հանկարծ ասում էր շողոմ ու խրպոտ ձայնով. «Շատ եմ խնդրում, մի պապիրոս չեք տա, մեռնում եմ ծխելու համար, բայց ինչով առնեմ, տիպ տկլոր եմ»։ Ոնց որ ասում են, չունևորությունը արատ չէ, այլ մեծ ախմախություն։ Դրանով նա զինաթափ էր անում ամենաբծախնդիր ու մռայլ աստիճանավորներին. Նրան գլանակ էին տալիս և թույլատրում նստել սեղանի ծայրին. Ակամա և իհարկե արհամարանքով նույնիսկ պատասխանում էին ռազմական դեպքերի ընթացքի մասին նրա ձանձրացնող հարցերին. Ի դեպ, հուզիչ, մանկականորեն անկեղծ շատ բան կար հիվանդագին այն հետաքրքրասիրության մեջ, որով այդ տարաբախտ, գջլոտած, աղքատացած վիրավոր զինվորականը հետևում էր պատերազմին. Պարզապես ուղղակի մարդկայնորեն ցանկություն էր առաջանում հանգստացնել, տեղեկացնել ու քաջալերել նրան, դրա համար էլ նրա հետ ավելի անկեղծ էին խոսում, քան մյուսների. Ռուս-ճապոնական իրադարձություններին վերաբերող ամեն ինչի նկատմամբ նրա հետաքրքրությունը հասնում էր այնտեղ, որ երբ նրա համար այս կամ այն խճճված գործնական տեղեկությունն էին հայթայթում, նա թափառում էր սենյակից սենյակ, սեղանից սեղան, և հենց որևէ տեղ մի երկու խոսք էր լսում պատերազմի մասին, իսկույն մոտենում ու ականջ էր դնում, լարված ու հիմարավուն ժպիտը դեմքին։ Վերջապես, երբ հեռանում էր, իրենից հետո թեթևության զգացման հետ մեկտեղ թողնում էր մի տեսակ տարտամ, ծանր ու խռովահույս խղճահարություն։ Շտաբային կոկիկ, հղփացած սպաները հաճախ նրա մասին խոսում էին վեհան զնդառնությամբ. «Եվ ահա սրանք ռուս սպաներ են. նայեցեք հապա այդ տիպարին. Միթե պարզ չէ, թե ինչու ենք ճակատամարտ ճակատամարտի վրա տանուլ տալիս. բթություն, անճարակություն, սեփական արժանապատվության գիտակցման լիակատար բացակայություն. Խեղճ Ռուսաստան»։ Երուզերով լի այդ օրերին շտաբսկապիտան Ռիբնիկովը սենյակ վարձեց կայարանամերձ մի անմաքուր հյուրանոցում. Թեև պահեստի սպայի սեփական անձնագիր ուներ, բայց չգիտես ինչու հարկ համարեց հայտնել, որ փաստաթղթերը դեռևս պարետային վարչություն ունեն. Հյուրանոց տեղափոխեց նաև իրերը, պորտպլեդը վերմակողու բարձով, ճամփորդական պայուսակը և նոր ու էժանագին մի ճամպրուկ, որի մեջ սպիտակեղենն էր և մի լրիվ ձեռք քաղաքացիական հագուստ. Հետագայում սպասուհին ցուցմունք տվեց, որ նա հյուրանոց էր գալիս ուշ ու կարծես խմած, բայց դուռը բացող բարապանին միշտ 10 կոպեկանոց էր տալիս. 3-4 ժամից ավելի չէր քնում, երբեմն բոլորովին չհանվելով. Արթնանում էր վախ և երկար ժամերով ետ ու առաջ քայլում սենյակում. Կեսօրին գնում էր. Ժամանակ առ ժամանակ շտաբսկապիտանը փոստային զանազան բաժանմունքներից հեռագրեր էր ուղարկում իր կուցք. Եվ այդ բոլոր հեռագրերը խորունք հոգացություն էին արտահայտում, ինչ-որ մի վիրավոր, ծանր հիվանդ մարդու նկատմամբ, որը հավանաբար շատ էր հարազատ շտաբսկապիտանի սրտին. Եվ ահա մի անգամ այդ ծիծաղելի, անհեթեթ, անհանգիստ մարդու հետ հանդիպեց պետերբուրգյան խոշոր մի լրագրի ֆելյետոնիստ Վլադիմիր Իվանովիչ Շչավինսկին։